Berilo iz knjige Ellen White, Zdravje na dosegu roke, 26. poglavje, poživila in mamila. Poživila in mamila so velika skupina snovi, ki dražijo želodec, zastrupljajo kri in razburjajo živčevje, če jih uporabljamo za hrano ali pijačo. Njihova uporaba je zanesljivo zlo. Ljudje poskušajo doseči vznemirjenje s poživili, ker so učinki nekaj časa prijetni. Vendar vedno pridejo tudi posledice. Uporaba nenaravnih poživil vedno povzroči nezmirnost in je učinkovit dejavnik telesnega propadanja in razkroja. V našem času naglice je najprimernejša čim manj dražilna hrana. Začimbe so po naravi škodljive. Gorčica, poper, dišave, marinade in druge snovi s podobnimi lastnostmi dražijo želodec te delajo kri vročično in nečisto. Vneto stanje pijančevega želodca pogosto ponazarja učinek alkoholnih pijač. Podobno vneto stanje povzroča tudi uporaba dražilnih začimb. Kmalu nam običajna hrana več ne zadovolji teka. Telo čuti pomanjkanje in poželenje po čem bolj dražilnem. Čaj deluje kot poživilo in povzroča opojnost. Delovanje kave in mnogih drugih priljubljenih pijač je podobno. Prvi učinek je razvedrilen. Želočni živci so razdraženi in ta dražljaj prenesejo možganom, ti so izzvani in ukažejo hitrejše delovanje srca ter kratkotrajno povečajo telesne moči. Utrujenost je pozabljena, zdi se, da je moč povečana. Um je spodbujen, domišljija postane živahnejša. Zaradi takšnih učinkov mnogi domnevajo, da jim čaj ali kava zelo koristi, vendar je to zmota. Čaj in kava ne hranita telesa. Njun učinek se pojavi, preden se začne ta prebava in presnova, kar pa se zdi, da je moč, je samo dražljaj živčevja. Ko vpliv poživila izgine, nenaravna moč upade in posledica je ustrezna stopnja utrujenosti in izčrpanosti. Redno uporabo živčnih dražil spremljajo glavobol, slabost, razbijanje srca, slaba prebava, drhtavica in mnoga druga zla, ker izčrpavajo življenjske moči. Utrujeni živci potrebujejo mir in tišino, ne pa poživil in preobremenitve. Narava potrebuje čas za obnovitev izčrpanih moči. Kadar pa jih spodbujamo z uporabo poživil, začasno res dosežemo več, toda ko je telo zaradi stalne uporabe izčrpano, postopoma vedno teže spodbudimo moči do želene ravni. Potrebo po poživilih vedno teže obvladujemo, dokler volja ni premagana in se zdi, da ni več nobene naravne moči, ki bi odpravila nenaravno poželenje. Potrebujemo vedno močnejša poživila, dokler da se izčrpana narava ne more več odzivati. Tobak je počasen, zahrbten in eden najbolj pogubnih strupov. V katerikoli obliki se ga uporablja, kaže svoj škodljiv vpliv na telo. Še nevarnejši je zato, ker so njegove posledice postopne in sprva težko opazne. Tobak najprej draži živce, potem pa jih ohromi. Slabi in zamrači um. Pogosto vpliva na živce močneje kakor opojna pijača. Je bolj zahrbten in njegove učinke teže odstranimo iz telesa. Uporaba vzbuja željo po alkoholnih pijačah in v mnogih primerih položi temelje alkoholizmu. Uporaba tobaka je neprijetna, potratna, nečedna in ponižujoča za uporabnika ter odvratna za druge. Na njegove privržence naletimo povsod. Le redko greste skozi množico, ne da bi vam kateri kadilec dahnil svojo strupeno sapo naravnost v obraz. Neprijetno in nezdravo je preživeti nekaj časa v železniškem vagonu ali sobi, ki je polna alkoholnih hlapov in tobačnega dima. Ljudje sicer lahko vztrajno zastrupljajo same sebe, toda s kakšno pravico onesnažujejo zrak ki ga morajo vdihavati drugi. Uporaba tobaka povzroča neizmerno škodo med mladimi in otroki. Škodljive navade prejšnjih rodov prizadenejo današnje otroke in mladino. Umska nesposobnost, telesna slabost, razrvani živci in nenaravna poželenja se kot dediščina prenašajo s staršev na otroke. In enake navade, ki se jih potem držijo otroci, stopnjujejo in ovekovečijo zle posledice. To je velik krivec za telesno, duševno in moralno pokvarjenost, ki je postala vzrok za preplah. Dečki začenjajo uporabljati tobak zelo mladi. Tako se ustvarja razvada v obdobju, ko sta telo in um še posebno dovzetna za njegove učinke, ki spodkopavajo telesno moč, ovirajo telesno rast, omamljajo razum in kvarijo moralo. Toda kako lahko otroke in mladino poučujemo o škodljivosti te navade, ko pa jim starši, učitelji in duhovniki kažejo drugačen zgled? Vidimo lahko, da kadijo cigarete fantiči, ki so komaj prestopili prag otroštva. Če jih kdo opozori na to, odgovorijo: "Moj oče tudi kadi." Pokažejo na duhovnika ali na predstojnika nedeljske veroučne šole in rečejo: "Tudi ta človek kadi, kaj mi lahko škoduje, če pa on to dela?" Mnogi, ki si prizadevajo za zmirnost, so nagnjeni k uporabi tobaka. Kakšen vpliv sploh imajo takšni, da bi ustavili stopnjevanje nezmirnosti? Sprašujem tiste, ki trdijo, da verujejo v Božjo besedo in so ji poslušni. Ali si kot kristjani lahko privoščite zasvojenost, ki hromi vaš razum in vas onesposablja, da bi pravilno vrednotili večne resničnosti? Ali lahko dovolite, da vsak dan ukanjate Boga za službo, ki mu pripada, svojega bližnjega pa za pomoč, ki bi mu jo lahko ponudili, in za vpliv dobrega zgleda? Ali ste pomislili na svojo odgovornost kot Božjih služabnikov za sredstva, ki so vam na voljo? Koliko Božjega denarja zapravite za tobak? Izračunajte, koliko ste tako porabili v svojem življenju. Kolikšen je znesek, ki ste ga potrošili za to ponižujočo strast, v primerjavi s tistim, kar ste dali za lajšanje težav ubogih in za oznanjevanje evangelija? Nihče ne potrebuje tobaka, toda mnogi umirajo zaradi pomanjkanja sredstev, ki so uporabljena slabše, kakor če bi jih vrgli stran. Ali ste tudi vi poneverili Božja sredstva? Ali niste morda krivi ukanjanja Boga in svojih bližnjih? Ali pa ne veste, da niste sami svoji? Kajti kupljeni ste za drago ceno. Proslavite torej Boga v svojem telesu. Vino je zasmehovalec, opojna pijača razgrajalec, in kdorkoli se opoteka po njej, si ne izbistri uma. Komu gorje, komu joj? Čigavi so prepiri, čigavo jadikovanje, čigave rane brez vzroka, čigava motnost oči, njih, ki pozno sedevajo pri vinu, ki hodijo okušat mešano pijačo. Ne glej vina, ko se zlati, ko kaže v kozarcu svojo barvo. Gladko teče po grlu, a naposled piči kakor kača in zbode kakor gat. Človeška roka še nikoli ni opisala nazornejše slike ponižanja in sužnosti žrtve opojne pijače. Podjarmljen in ponižen, celo takrat, ko se zaveda svoje bede, nima moči, da bi se rešil skušnjave. Misli si, zopet ga poiščem. Nobenega dokaza ne potrebujemo, da bi pokazali škodljive posledice opojnih pijač na pijance. Zamegljene in omamljene človeške razvaline, ljudje, za katere je umrl Kristus in nad katerimi jokajo angeli, so povsod okrog nas. So madež na naši bahavi civilizaciji. Pomenijo sramoto, prekletstvo in nevarnost vsake dežele. In kdo lahko opiše bedo, hudotrpljenje in obup, ki se skrivajo v pijančevem domu. Pomislite na ženo, ki je pogosto dobro vzgojena, občutljiva, omikana in plemenita, poročena pa z možem, ki ga pijača spreminja v pijanca ali hudobneža. Pomislite na otroke, ki so oropani v obdobju doma, vzgoje in šolanja ter živijo v strahu pred njim, ki bi moral biti njihov ponos in zaščita. Kako jih potisnejo v svet, noseče znamenje sramote, pogosto z dediščino prekletstva pijanskega poželenja. Pomislite na strašne nesreče, ki se vsak dan dogajajo zaradi vpliva opojne pijače. Strojevodja na vlaku spregleda signal ali si napačno razlaga navodilo. Vlak pelje naprej in je zaradi trčanja izgubljenih mnogo življenj. Ladja nasede in mnogi potniki ter člani posadke odidejo v vodni grob. Ko primer raziščejo, ugotovijo, da je bil nekdo na pomembnem položaju pod vplivom opojne pijače. Koliko se lahko kdo vdaja opojnim pijačam in mu lahko varno zaupamo življenja človeških biti? Zaupamo mu lahko samo, če se jim je popolnoma odpovedal. Kdor je podedoval poželenje po nenaravnih poživilih, nikakor ne bi smel imeti vina, piva ali prevretega jabolčnika pred očmi ali pa na dosegu roke, kajti to je zanj neprestana skušnjava. Ker se sladki mošt šteje za nenevarnega, ni pomislekov proti neomejenemu nakupu. Vendar ostaja sladek samo kratek čas, nato se začne vrenje. Ostri okus, ki ga tedaj dobi, imajo mnogi za prijetnejšega in neradi priznajo, da je pijača postala močna ali prevrela. Za zdravje je nevarna celo uporaba sladkega mošta, kakršnega navadno pridelujejo. Če bi ljudje lahko videli, kaj drobnogled pokaže v kupljenem moštu, bi ga bil malo kdo pripravljen piti. Pridelovalcem mošta za trg pogosto ni mar za stanje uporabljenega sadja, zato stiskajo sok tudi črvivih in nagnitih jabolk. Ti, ki ne bi niti pomislili na uporabo stropenih in gnilih jabolk, bodo pili mošt iz njih in ga imeli za razkošje, toda drobnogled nam pokaže, da je ta prijetna pijača, celo popolnoma sveže stisnjena, povsem neprimerna za uporabo. Vino, pivo in jabolčnik povzročajo ravno tako resnično pijanost, kakor žgane pijače. Njihova uporaba zbuja željo po močnejših pijačah in tako nastane navada pitja alkoholnih pijač. Zmerno pitje je šola, v kateri se ljudje učijo za pijance. Delovanje teh lažjih poživil je tako zahrbtno, da žrtev stopi na široko pot v pijanstvo, še preden posumi o nevarnosti. Nekateri ljudje, ki jih nikoli nimamo za resnično pijane, so vedno pod vplivom lažjih opojnih pijač. So vročični, nestanovitnih misli in neuravnovešeni. Ker menijo, da so varni, nadaljujejo, dokler ne porušijo vseh pregrad in žrtvujejo vseh načel. Najtrdnejše odločitve so prekršene in niti najvišji oziri ne zadoščajo več, da bi zadržale ponižujoče poželenje pod nadzorstvom razuma. Sveto pismo nikjer ne dovoljuje uporabe opojnega vina. Tisto, ki ga je Kristus naredil iz vode na svatbi v Kani, je bilo neprevreti grozni sok. O njem Sveto pismo pravi, kakor se reče o grozdu, če je soka v njem, ne pogubi ga, ker je blagoslov v njem. Kristus je bil tisti, ki je v stare zavezi Izraelce opozoril. Vino je zasmehovalec, opojna pijača razgrajalec in kdorkoli se opoteka po njej, si ne izbistri uma. On ni priskrbil takšne pijače. Satan skuša ljudi k popuščanju, ki bo zameglilo razum in ohromilo duhovno razsodnost, toda Kristus nas uči obvladovati našo ponižano naravo. Pred ljudi nikoli ne postavlja tega, kar bi lahko bila zanje skušnjava. Vse njegovo življenje je bilo zgled samo odpovedi. Da bi strl moč teka, je zaradi nas v 40 dneh posta v puščavi zdržal najtežji preizkus, ki ga lahko zdrži človeška narava. Kristus je dal navodila, naj Janez Krstnik ne pije vina in močnih pijač. On je bil tisti, ki je naročil podobno zdržnost Manoahovi ženi. Kristus ne nasprotuje svojemu nauku. Neprevreto vino, ki ga je priskrbil gostom na svadbi, je bilo koristna in osvežilna pijača. Takšno je bilo tudi vino, ki so ga uporabljali zviličar in njegovi učenci pri prvi gospodovi večerji. Takšno vino naj bi kot simbol zveličarjeve krvi vedno uporabili pri spominu gospodove večerje. Sveti obred je namenjen poživitvi duše in prejemanju življenja. Z njim ne sme biti povezano nič, kar bi lahko služilo zlu. Kako potem v luče tega, kar nas o uporabi opojnih pijač učijo svetopismo, narava in razum, kristjan lahko goji hmelj za izdelavo piva ali prideluje vino in mošt za trg? Kako lahko na pot svojih bližnjih nastavlja nekaj, kar bo zanje past, če jih ljubi kakor samega sebe? Nezmirnost se pogosto začenja doma. Zaradi uporabe obilne in nezdrave hrane so prebavila oslabljena, zato se pojavi želja po še bolj dražilni hrani. Tako navajamo svoj tek, da želi vedno nekaj močnejšega. Zahteva po poživilih se stopnjuje in vedno teže se ji je upreti. Telo postane bolj ali manj prežeto s trupom in čim bolj ga izčrpavamo, tem večje je poželenje po teh snoveh. Korak v napačno smer pripravlja pot naslednjemu. Mnogih ne bi mogli obtožiti, da postavljajo vino ali kakršnokoli opojno pijačo na svojo mizo, vendar na njo polagajo hrano, ki vzbuja tako močno željo po opojnih pijačah, da se je skoraj nemogoče upreti skušnjavi. Napačne navade uživanja hrane in pijače uničujejo zdravje in odpirajo pot pijanstvu. Ne bi se bilo treba toliko bojevati za zdržnost, če bi lahko mladini, ki je prihodnost družbe, vcepili pravilna načela glede zmirnosti. Starši naj začnejo boj proti nezmirnosti ob svojih ognjiščih. Svoje otroke naj učijo načela, da se bodo ravnali po njih že od otroštva in tedaj lahko upajo v uspeh. Naloga mater je pomagati svojim otrokom razvijati pravilne navade in čista nagnjenja. Vzgajajte njihov tek, učite otroke sovražiti poživila. Vzgajajte svoje otroke tako, da bodo imeli moralno trdnost za upiranje zlu, ki jih obdaja. Naučite jih, da jih ne smejo voditi drugi in ne smejo popustiti močnim vplivom, temveč naj sami vplivajo na druge v tem, kar je dobro. Za odpravo nezmirnosti so potrebni veliki napori, vendar mnogi napori niso usmerjeni k pravemu cilju. Zagovorniki prenove glede zdržnosti bi se morali zavedati zla, ki je posledica uporabe nezdrave hrane, začimb, čaja in kave. Vsem, ki si prizadevajo za zdržnost, želimo obilo uspeha, vendar jih vabimo, naj pogledajo globoko v same vzroke zla, proti kateremu se bojujejo in se prepričajo, da so pri prenovi dosledni. Ljudem je treba predočiti, da je pravo ravnotežje med umsko in moralno močjo precej odvisno od dobrega stanja telesa. Vsa mamila in nenaravna poživila, ki slabijo in ponižujejo telesno naravo, imajo za cilj oslabiti um in moralo. Nezmirnost je temelj moralne izprijenosti sveta. Človek izgublja sposobnost upiranja skušnjavam, ker popušča popačenim poželenjem. Prenovitelji glede zmirnosti morajo poučevati ljudi v tej smeri. Učite jih, da uporaba poživil spodbuja izčrpano moč nenaravne in krčevite dejavnosti, ogroža zdravje, značaj in celo življenje. Glede čaja, kave, tobaka in alkoholnih pijač je edino varno načelo. Ne dotikaj se jih, ne okušaj jih in ne imej opravka z njimi. Čaj, kava in podobni napitki delujejo podobno kakor alkoholne pijače in tobak in v nekaterih primerih se je odpovedati razvadi enako težko kakor pijancu opustiti opojne pijače. Tisti, ki se skušajo odpovedati tem poživilom, bodo nekaj časa občutili njihovo izgubo in trpeli brez njih. Vendar bodo z vztrajnostjo lahko premagali poželenje in vse manj občutili pomanjkanje poživil. Narava bo morda potrebovala nekaj časa za okrevanje po zlorabah, ki jih je pretrpela, toda dajte ji priložnost in si bo pomogla ter veličastno in uspešno opravljala svoje delo.